kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata ebila 28 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Barattoonni yuunivarsiitii Arsii koolejii saayinsii fayyaa torban tokko dura sababaa hiriira ba'aniif warreebamaniif jecha barnoota isaanii dhaabanii agammaatti kan hin deebiin ta'uu dubbatu. Barattoonni agi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennaniin akka jedhanitti rakkoolee sirna baruuf barsiisuu keessatti isaan mudateef akka dhimmi ilaallatu furmaata kennuuf ka gaafachaa turan ta'uu dubbatan. Gama yuunivarsiitiin immoo gaaffiileen gama barattootaatii dhiyaatan humna yuunivarsiitichaa ol waan ta'eef qaama laallatutti dabarsinee jirra furmaatanii argata ka jedhan immoo Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aa pirezidaantii yuunivarsiitii Arsiitii Tsahaay Daamxootu wixata dabre kana gabaase.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejjii saayinsii fayyaa erga barnootaaf hojii dhaabnee guyyoota torba lakkoofsineerraa jedhan baatii sadiin dura rakkoolee hedduu qabna jechuudhaan barattoonni saayinsii fayyaa waggaa tokkoffaadhaa hanga waggaa ja'affaa rakkoolee qabnu irratti mari'annee gaaffilee waliinii kan ta'an irratti immoo mallatteessinee yuunivarsiitiitti qaama dhimmi ilaallatutti kennineerraa jedhu barattoonni kunneen. Barataa Iyyaasu Geetu barataa saayinsii fayyaa ogeessa keessoo waggaa ja'affaadha.
Kaarkulamiidhaan wal qabatee gireedingi sistemiin fakkeenyaaf iddoo biraatti baratan kan ittiin A argatu as nu biratti B ittiin kan argatutu jira. Kanaaf gireedingi sistemiin kun asirratu kan jedhu gaaffii barataa hundaati jechuudha. Barataa waggaa tokkoffaa hanga waggaa ja'affaa jiru. Qabxiin inni biraa hanqina meeshaalee wantoota bu'uuraa kan barbaachisan yaalaaf barbaachisan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa kan ittiin safaran amma gilukoosii qaama keessaa kan ittiin safaran amma oksijinii dhiiga keessaa kan ittiin safaran meeshaaleen baay'ee bu'uura jedhaman hanqina guddaadhaan. Aga dhabamuutti illee kan ga'u mooraa keenya keessa yookiin hospitaala keenya keessatti ni mul'ata. Isaan kanneen maaf hin guutamne kan jedhu gaaffii dubarattoota waggaa ja'affaa yookiin intarnootaa ture jechuudha.
Barataa Iyyaasuunitti dabaluudhaan rakkoon barattoota ogeeyyii fayyaa keessoo kan waggaa ja'affaa kan tajaajila wal'aansa fayyaa kennaa jiranii itti gaafatamummaan nurratti gatamee jiru humna keenya nulidha. Rakkooleen kunneen nuuf furamuu qabuun gaaffii keenya ijoo ture jira.
Meedikaal intarniin tokko dhukkubsataa akka yaaluuf itti gaafatamummaan itti kennama. Garuu achi gubbaa irratti ga'een intarnii tokko maalidha kan jedhu ifatti wanti kaame hin jiru. Sababa kanaaf hojii namni hundiyyuu hojjetu dhukkubsataa sanarratti kan hojjetu barataa intarniiti jechuudha. Kana yeroo hin jedhu hojii narsiin tokko hojjechuu qabu, hojii poortariin tokko hojjechuu qabu, akkasumas hojii hakimiin isaa olii hojjechuu qabu tokko itti gaafatamummaa fudhate kan hojjetu intarnii waan ta'eef itti gaafatamummaanis aguma sana ni baay'ata jechuudha. Inni kan biraa sa'aatii dheeraadhaaf kan hospitaala ture hojjetu meedikaal intarniin tokko haga sa'aatii 36 walitti fufinsaan hojjetu jira. Hirriba malee, boqonnaa malee, haala hojii wal qabate wantoota ulfaatoodha.
Barattoonni saayinsii fayyaa kunneen gaaffileen keenya deebii dhabaniiru. Namni gaaffii keenya mul'ate hin jiru. Kanaafuu tarkaanfii ittaanu fudhachuu qabnaa jechuun hiriira nagaa torban darbe bahuuf dirqamneerra jechuun barataan maqaasaa ibsachuu hin barbaanne ta'ee nurratti raawwatames gaddisiisaadha jira.
Ijoolleen miidhamteen jirti kan bukkee mataa dhabeen jira kan harki dhabeen jira kan reebichi hedduun dirmamuun isaanii haga ammaallee kan irraan bannu jiru.
Gaaffilee barattoonni kunneen kaasan hedduun sadarkaa yuunivarsiitiitti deebii kan argatu miti. Akka biyyaatti wantoota itti yaadamuu qabanidha. Kanaaf ammoo qaamni dhimmi ilaallatu ministeerri fayyaa fi ministeerri barnootaa hojii manaasaa fudhataniiru jechuun Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii wantoota gama yuunivarsiitiitiin furamuu qaban ammoo irratti hojjennaa jedhan.
Kushii godhuu danda'a sirni barnootaa jechaadha. Kan yuunivarsiitii kennaa ta'uu deebi'ee waluun fakkaatu kan sirni barnootaa kunni qulqullina irratti rakkina fiduu danda'a. Kan biraa qabxii madaallii irratti keessattuu gara intarnishippii gargumaa irra jechuu sabjektiivi. Sabjektiivi warri intarnaaliin warri eksternaalii ala irraa dhufu akkaataa itti gahuun sabjektiiviin hin jiraataa. Kun hir'isuu danda'u balleessuu hin danda'u. Kunis qaama sirna barnootaa saniiti akkaataan baratoon fayyaa ittiin madaalaman qullaa adeemsa keessatti akkamitti objektiivii gochuu danda'ama, wal fakkeessuu danda'ama kan jedhu irratti ka fuuldura irratti hojjetamu malee haala ammaan jiru warri kanaan duratti baratanii ka isaan duraa itti barataa ture malee amma wanta adda ta'ee isaan miidhuuf qofa kan kaa'ameeti miti. Haati 36 hojjechuun suni sirna barnoota wixineeffamee akka biyyaatitti mirkanaa'ee hojii keessa jiruudhaabe barsiisaan fedhii isaatiif attaachimenti isaa inni ka dheeressuu kan gabaabsuu mitiidha. Kunis akka biyyaatti ka filamu.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii Kolleejjii Saayinsii Fayyaa kunneen wayita hiriira nagaa bahanii sagalee isaanii dhageessuuf deeman mooraa yuunivarsiitii isa tokko gara mooraa yuunivarsiitii isa lammataa osoo deemaa jiranii rakkoon nageenyaa isaan mudatee jira. Kan ammoo bulchiinsa magaalaa waliin adda baafachaa jirra jedhan Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii.
Haala sanaan keessumamu hin qaban kaampaasii yuunivarsiitii keessatti uumamoo ta'e yuunivarsiitiin kallattii kamiiniyyuu wanti inni interviiwuu godhu ni jiraatata. Garuu ka mooraa yuunivarsiitii alatti yoo ta'e qaamni magaalaa san bulchu nagaa fi tasgabbii kan eessisu kan inni ilaalu haala sanatti deeme kana bulchiinsa magaalaa wajjinillee haasa'amaa jira. Wanta ta'ame sun ta'uu akka hin qabne yuunivarsiitiin isa kana itti deemaa jira.
Barattoonni saayinsii fayyaa 400 ol ta'an kan kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Arsii barachaa jiran keessaa yeroo hiriira bahanitti barattoota 120 ol irratti miidhaan qaamaa qaqqabu barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinnee.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Stadiumii Wallaggaa 71 dura muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantii Oromiyaa ka duraanii obbo Lammaa Magarsaatiin eebbifamuun ni yaadatama. Seenaa ispoortii kutaa Wallaggaa durii keessatti manneen barumsaa sadarkaa duraa fi sadarkaa lammaffaa keessatti ispoortii barsiisuun akkasumas immoo sadarkaa adda addaatti leenjii kennuudhaan kan beekaman ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa namoota stadiumii Wallaggaa sana jalqaba sararan keessaa tokko. Gama kaaniin lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen toora gumaa adda addaatti biyyattii keessatti warra jalqabaa jechuudhaan televiziyoonni Waaltaa bara dabre yookaan 2018 tarreessee maxxanse keessatti leenjisaan kubbaa miillaa ka jalqabaa ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati jedhamee barreeffamee jira. Naakoor Malkaatuu ilma isaanii hangafaa obbo Maammoo Gammadaa Baakkoorraa dubbisee kibxata dabre kana gabaase.
Ilma hangafaa ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati. Wallagga ba'a magaalaa Baakkoo jiraatu. Abbaan isaanii akkamitti akka gara Finfinnee dhaqanii fi carraa leenjisaa kubbaa miilaa garee biyyaalessaa ta'uu haala akkamiin akka argatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nuyi ijoolleen ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa ijoollee 7 Abbaan keenya nuuf duwwaatu hin ta'in ijoollee Oromoo baay'eedhaaf abbaa ta'anii kan hojjechaa barsiisaa turanidha. Abbaan keenya bu'aa guddaa biyyaaf kan buuseedha. Jalqabuma isaa Wallaggaati gara Finfinnee deemuudhaan loltuu ta'anii qacaramanii achi keessatti sochii qaamaa isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaanii ministeerri barnootaa ergisaan furataan achirratti isaan humna qilleensaa Itoophiyaas leenjisaa turaniiru. Mana barumsaa Kotobee kan jedhamutti achitti leenjisaa ispoortii ta'uudhaan leenjisaa turaniiru. Keessumaa kaapiteen Onii Iskanaayin kan jedhaman nama biyya Suudinii wajjin ta'uudhaan leenjisaa kubbaa miillaa jalqabaa fi garee biyyaalessaa kubbaa miillaa Itoophiyaa abbaan keenya ajajaan 50 Gammadaa Guutamaa leenjisuudhaan leenjisaa isa jalqabaadha isaan. Kan hunda hojjetanii booddee Wallaggatti deebi'uudhaan leenjisaa ispoortii Wallaggaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan.
Ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa quuqama naannoo isaaniif qabaniin erga naqamteetti deebi'anii boodallee yeroo jalqabaaf garee ispoortii dhaabuudhaan hojii leenjisuu isaanii itti fufuu dubbatu ilmi isaanii. Stadiumii Wallaggaa 7 darbee eebbifame hojii walqabatees gumaacha qabaachuu dubbatu.
Mana barumsaa keessatti dirree hojjechiisuudhaan leenjisuudhaan atileetiksii leenjisuudhaan bu'aa guddaa biyyaaf laateera. Abbaan keenyaa dhugaa dubbachuuf taanaan quuqama guddaa gatii qabuuf amma istaadiyoomii Wallaggaa irrattis bu'uura jalqaba kanundese apakenya ajajashan tama gamada gutamada kanarati bua gudaka kenne achirati sdeme sarara sa jalqaba sararurati warrojetan keisa tokokkature dugatti be kamada kun wallagarati amma lubun sajurutti durata athletics ite ujichana matureda fakenya fdur gare kubba milla nagodgwat kanjedamu misraq chorra warrakasakkas jedaman kanunda lenji surati bobba turera achis gareemin kubba milla kun akka etiopiatille deme sarakala mafat kan beeda kun kun salpamiti januirra le wancha churgeba ngafuratutti garin sporti kenya baye cimature kawallagatte chukoti doctor demaskar kostre matasa niyu abban college sakature isanum tmatansa ni television etiopiatti yemugafataban debila taniru Denji sako returan master gammada gutama lubbutina jiraatu injiraatinin beeku sanne lenji saniru kana fa bankenya akbiyat bua gudda namalatanida ajajashan tama gammada gutama fi riyotasa obbo tarrafa ayyana obbo taddese awqe obbo ayyenu kana wurakasakaz jedaman isani hujjin hujjecha bua gudda nanof busaniru
ofi sportiyo jechu fi lenji sura darbe jolleni sani le akka sportiyo jetan kanjajjabe senta wiadatu obumamun wanta suma hindagadu jedanis nafqo danijiru
akuma na argitu ani qama mi damada hata uyumale barattoni ero ko olinturres beku jiratoni magara nakamtes amtokko na beku ani qama mi damada de manantau sportin no jedake suma sochi qama acrobat civiler ratti acrobatic gugudda jechuudan jolle riyo tokko number 5 si santure saganta daddaratti sna mulladan ture sabodis table tennis nanasa anture tennis minjala kan jedamu seena kenya keesat kan inran fanne bara 1975 irratti qellem irratti dorgommi sporti taasifame maatin hundi achitto largine abban kenya range sada ani yero sana horro guduru bakka buen minjala tenisi kanani dorgumu fachide mera jallenneni sakkasuma sheene yero sana tebu fi alollo kana ojetti buletin kenya masarate damtu sen obolesiko ando alem jedamus kubba milara hundi kenya achitter gamne olamanne musurra kanu bayenatti tole
yero kanatti yojawata ni ojetan sportiniste hojibran 1 mil kain ninjran ne finjuru jedo bumamun
ummani kakanani umabragama amanni guddan yero sana abban kenya ganama saati kudanitti dirre kubba jira anga galgal kur alamatti dirre kubba jira kungu yabo qonna koti kun ya mal koti jedu hoji koti jeda hoji koti de kabajet namota barsisus kabaje ojinujeta oflate ejuda namni oflate ojennani jijjira manfida amma oflatam netmo jijjira mundufundendo kesuma waye sporti wallagaratti dugada yero duri sana yero nagorgwada san yero boni yana sa yemu tena minci yedemu asani yom guyan dorgo miyom ga yom nu qaqqabe ne tawid gammachudan haasa jallatama ilal ammas namno flate lenji kanatti kanan wan biranga minef injif kunkuma injif wandin dandam tujetamna
stadiumi wallaga ajaja shantama sarare sajal qaba bakku mamme tijara metikan ebi fame tabota gara gara kesumme sujal qabu isat yade qabani sipsani jiru erga dabar fatan isqabu
eb stadiumi ratti angamachu guddanat tilaga hina fan qabutu iddona ge ugada hina fa gudda akka wallagat stadiumi itun qabatin akamitti yemu tawarasa stadiumi dura dirreo jetaman ilalte bukken saqotame biyomatu olirre taeti stage ito jetameti wonita achirra kane garu waqayonu gargare stadiumi nu wallaga keset magalena qamte irato jetamunsa kundinqida damati nabba kenyas lafatinnaf kayyo sasa jalqaba lammi saf quqame do guddarra gaddebe nanno satter game hojiyo jecha ture sana buurri sa umni sa akkanaatti barede argu kotti gammachu guddannatti ragama karako kan jechu barbaadu ummata biyitti keessa arki ammi tokko qaama miidhama kanammo kan itti socho'u danda'u kan ittuuf yaalu danda'u karaa qaama miidhamtootaafis ituu waan tokko ta'e waan tokko hojjetame natti tola. Iddoo socho'uu danda'an dhukkuba daddarbaa intaan irraa baay'ee nu qusachuu gatii danda'uuf kanarratti situ yaadame kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada.
Ajajaa shantamaa gammadaa guutamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 waggaa 74ffaa isaaniitti addunyaa irraa darbuu isaanii obbo Maammoon natti himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Baakkoorraa.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitaa nutti ceena. Godinaa Gujii Lixaa aanaa Malkaa Soddaatti humni nagaa eegumsaa mootummaa jiraattota irra miidhaa geessisuun dubbatamee jira. Guxata dabre kana Malkaa Soddaa ganda daayaa daawwaa jedhamu keessatti humni mootummaa nama tokko ajjeese tokko immoo madeessuu jiraattonni Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bulchiinsi godinichaas kanarratti deebii gamasaa kennee jira. Galmoo daawwittu roobii dabre kana Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni Malkaa Soddaa jedhanitti namoonni humna naga kabachiistota mootummaa miidhaan irra dhaqqabeera jedhan namoota lamadha. Jiraattonni ganda daayaa daawwaa yoo dubbatanii tarkaanfii fudhatame jedhame kanaan obbo Nugusuu Badeechaa yoo du'an dargaggoon duubee eddoo jedhamu ammoo rukutamee hospitaalatti yaala fudhataati jira. Obbo Burqaan jiraataa ganda daayaa daawwaati.
Haleessa gara sa'aatii sadii ture sakattaa jedhaniiti humni mootummaa kora bittinneessaa Oromiyaa poolisa Oromiyaa milishoota dabalatee ammas deebii agaas dabalatee humnoonni kuni. Haga gaafa guyyaa komandi poostii diriirsaniiti godinoota kana hiriirsan keessa amma Malkaa Soddaa adda ta'e yoo ta'e kaleessa sa'aatii sadiitti ammoo sakattaa jedhanii bahaniiti nama maqaan isaa Nugusee Badachaa Mono'o jedhanu rasaasa lamaan tokkocha luqqeerra rukutamee abbaa maatii afuriiti qotiyoodhaan lafa qotu isa qotiyoodhaan lafa qotu dhufanii kaaniiti namticha kaani hin rukutani gaafa rukutame luqqee rukutame. Rukutamee achirraan handhuura rukutamee jigee qotiyoon bakkuma sunti hafe jechuudha. Kasi gaddisiisu qotiyoo fi reeffa uummata dhufee irraa hiike jechuudha. Nami lammaffaan ammoo duubee eeddoo goobanaa jedhama. Kun ammoo hin rukutamee kaleessa du'aa fi jiru jidduu jiraa.
Obbo Burqaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana geessaniiru jedhan dhiyeenyatti gandoota baadiyyaa sana keessa qubatanii akka jiran dubbatan. Ka'umsi tarkaanfii kanaa maalii jedhee dabalataan gaafadheen ture.
Abaa'oon naannoo kana jiraa jedhu bakka ganda abaa'oon jirtuu jedhu abaa'oon kan jedhanii dhukaasa baasanii waan kana hojjetan jechuudha.
Jiraataan kun humna naga kabachiistota mootummaa jiraattota naannoo mirga illee sarbaa jiru jechuunis dabalanii himu. Obbo Daani'eel Malkaa, obbo Nugusee nama ajjeefaman sanii fi obbo Leessaa jedhan haala isaanitti ajjeefaman gaaffeen ture.
Qotiyoo wayii ganama baay'ee hidhateera. Qotiyoo wayii hidhatee yoggaa jedhu immoo qotiyoo sanii ganama sa'aatii sadiitti qotiyoo aduu hiikatiinii. Maakalaakaan irra yaa'aa dhufani. Maakalaakaan milishaa gamdaatiifi yookaan poolisa seenii qabatanii yaa'aa irra dhufani. Yoggaa dhufan kaanii maal hojjeta namichaa jennaan lafa qotadhaa jedhe. Kanaan dura aba'oo bulchaa turte malee lafa aba'oo bulchitu qoftaa miti jetteen maatii guddifadhaa kunuma manni kiyya kanaa maatii guddifadhaa kunuma argaan jettanuu jedhe. Hagumsa jennaan jedhu hangafa luphee lamaa walsadaa rabse. Yoonni duuba jigufaa hangafa handhuraa annatte. Bakka hagumsaan du'e namichi.
Isin eessa turtan yeroo wanti kun ta'u?
Ichaa keessaa bakka turtii dhageenye maatiin bira jirti maatiin immoo midhaan fidanii bira jiranii. Haa sanaallee bira jiranii bakka nuti immoo fichaa keessaa turtii dhageenye meeshaa akkas waljirraa cinaa jirraa bakka annaa san jennu reemnee dunne. Yoggaa reemnee dunnu kaa warri immoo akkas dacha'e isarraa innaa saran kaanii mucaa tokkollee itti fullaatee duubee eeddoo goobanaa jedhanuu hin dhoofte. Eegi namticha si ijjeette bakka nuti sossodaanne fi fuubaddaatiin Ijoollee torba qaba. Gamdarra qubatanii gamdarra jiranii ammallee gamdallee zoonii dhufanii kun amma gazoonillee dhufanii bakka amma nama guguranii dididdikanii kan ammallee kun har'uma sanaayyuu ijoollee dididdikanii maanguddoon biyyaa itti baatee kadhattee nama lama irraa buusanii kaan waa oofattee kaateetti.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya Gujii Lixaa obbo Magaada Cuwwaa Malkaa Soddaatti namarri miidhaan dhaqqabu himanii eenyu akka ta'e garuu adda hin baafanne jedhan. Bulchaan Gujii Lixaa obbo Barraa Bunnoo garuu akkas jechuun deebisan.
Haata odeeffannoo an qabutti humna hidhatee. Deemuun ture hundatee deemu sun humna nageenyaa irratti duqaa sabani haala sanii walitti bu'anii kaa'anii tarkaaffii irratti fudhatanii dha. Odeeffannoo qabu.
Obbo Barra garuu jiraattonni akka nutti himanitti namni kun qonna isaa keessatu jiruuti warri humni mootummaa nageenya kabachiisu olitti ba'ee itti dhukaasee ajjeese jedhu waa'ee kana maal jettu?
kan hojii wal qabate maybe poolisiin qulqulleessuun dandeetti kana achi gaafachuudha malee humni hidhatee raayyaa ittisa biyyaa hojii wal tumure haala kanaan namni tokko du'uu isaati kan dhagaa'an.
Obbo Barraa waa'ee dargaggoo ammas humna nagakabachiistota mootummaa rukutameera jedhame gaaffeen ture.
Kan rukutame sun ammoo mormasaa kan rukutame bakka adii santi shanee rukuttee kan jedhanudha. Garuu manaatti ni galeera jechuudha gahee.
Obbo Barraan komii jiraattonni malkaa soddaa humni nageenya kabachiisu mirga nuti sarbaa jira jedhan humni mootummaa seera kabachiisu malee kabiroo waan raawwate hin qabu jechuun deebisani.
Kun ajajaa mataa ofii qabu. Odeeffannoo mataa ofii qabu bakka rakkoon jiru odeeffannoo san hin deemane kaane ganda san keessa naannoo san nagaa uumuudha. Uummata pirootekti godhuudha. Uummata shaneen fakkeenyaaf uummataan qabdiin garaftii manaan guddii. Kanaafuu deemane kaane uummata pirootekti godhuudha akka mootummaati. Kanaafuu kun qajeelfama ofii qabanii qajeelfama ofiitiin deemani nama kamuyyuu cuquu hin danda'an. Qaama garuu isaan itti dhukaasee wal aadu taate. Haala saniin wal aduu hin danda'ani. Kanaan ala garuu caqasanii wanti namatti galu hin jiru.
Obbo Barraan malkaa soddaas ta'e Gujii Lixaa bakka kaanitti seeraan ala namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun illee dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun kasaatilaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensi koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa eega jedhamanii baatileen afur ka dabran ta'us amma yoonaa imanni irratti akkan dhiyaatiin abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Maamilli kiyya imanni irratti dhiyaachuu qabaa yookaan immoo gad lakkifamuu qabaa jedhu abukaatoon isaanii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa amajji 9 bara 2011 eega qabamanii hidhamanii as si afur mana murtiitti deddeebi'uu isaaniiti. Gama biraatiin hidhaa waggoota 11 booda ka bara dabre gadhiisamtee akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudda bara 2011 immoo irra deebiin hidhamte baaccuu margaa mirga wabiin gadhiisamtee jirti. Naakor Malkaatu roobii dabre kanaan boorraa gabaase.
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii kan federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti dhiyaatanii yeroon beellamaa kan biraa caamsaa 12 qabamuu isaa abukaattoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbatanii jiru. Galmee isaanii jalatti kan argaman komaandar Tagaanyi Raggaasaa fi komaandar Geetaachoo Gammadaa mirga wabiitiin akka gad lakkifaman kan himan. Dr. Tokkummaan namoota 8 galmee Koloneel Gammachuu jala turan keessaa 7 kan ta'an yommuu gadhiifaman kan hanga yoonaa hin gadhiifamin jiran Koloneel Gammachuu ta'uu isaaniiti abukaattoon isaanii kan dubbatan. Haa ta'u malee hanga yoonaa beellamumaan deddeebi'uu malee himatni tokkollee akka irratti hin banamin dubbatu. Dr. Tokkummaa Dhaabaa jalqaba mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti yeroo dhiyaatan waan jedhamee fi achii booda yeroo beellamaan dhiyaatan waan abbaa alangaatiin jedhamaa jiru adda adda ta'us dubbatu Dr. Tokkummaan.
Gaafa jalqabaa qabamanii sababa ayyaana cuuphaa jedhamuun otoo eessaatti 48 keessatti akkaataa heera mootummaatiin hin dhiyaanne ture. Sanaa booda mana murtiitti amajjuma keessa dhiyaatanii sababni ittiin qabamanii maal rakkoon jiru maal jennee gaafannee keessumaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa leenjii waraanaa kennaa ture istiraatejii baasee pilaanii baasee waraanni shanee jedhamu yookaan fi kanneen abbaa torbee jedhamuun Oromiyaa guutuu ta'ee lixa Oromiyaa irratti immoo akka shororkaan uumamu godheera ka jedhuuni dhiyeesse. Sana dura jeequmsa ka jedhuun ture eeruu irratti bananii galmeen biraa irratti saaqanii turani. Sababiittiin guyyaan 28 hin gaafamnee fi jura himanni irratti dhiyaatee ture sababa waa'ee shoror keessaan turre jeequmsa uumuudhaan ka jedhu ture. Poolisiin federaalaa ammoo ani dura jeequmsaa fi goolii uumuudhaan ka jedhuuni qabeen ture amma immoo gaafan qoradhu dhimmichi gara shororkaatti waan deemuu fi ani hanko miti ka jedhu kaase. Nuun immoo galmee tokko irratti himanni cufamee jira suni ta'uun qabu wanti shororkaa agarsiisus hin jiru jenne.
Dhimma kana irratti mana murtii waliin falmii guddaa taasisuu kan dubbatan abukaatichi namootni Koloneel Gammachuu waliin shakkamanii hidhaman yeroo mana hidhaadhaa ba'anitti maamilli koo addatti sababaan achitti itti tursiifamaniif hin jiru jedhu. Seera shororkeessummaa Itoophiyaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Dhimma shororkeessummaa wajjin wal qabatu gosa lamadha. Yakki shororkeessaa jedhu akkuma jirutti jira. Dhaabbattoota yookaan namoota dhuunfaa shororkeessaa ka jedhu immoo gara biraatu ture. Isa dhaabbata yookaan namoota dhuunfaa shororkeessaa jedhu haqaniiru. Garuu labsiin shororkeessa jedhamee ittiin namni himatamaa ture haquuqumatti wanti fooyyaa iyyuu hin jiru. Ammallee namoonni yeroo adda bilisummaa biyya galee rakkoo uumame jedhame sana kanumaan himatamanii jiru. Namoonni kaanisuma shakkamanii ittiin ilaalamaa turanii jechuudha. Amma labsiin kun mootummaan nan jijjiira jedheera yaada keessa jira jedhamaa ture amma wanti kun wanti qabatamaadhaan jijjiirameeru hin jiru jechuudha. Kanaaf ammasuma kanaan deemamaa jira. Kanaaf itiyyuuti kan isaan guyyaa 28 itti gaafachaa jiran.
Koloneel Gammachuu yeroo marii araaraa mootummaa fi bilisummaa Oromoo jidduutti Eertiraatti geggeeffame sana adda durummaadhaan qaama lamaan walitti fiduun kan qooda guddaa gumaachanii fi jijjiirama haaromsaa biyyattii kan hin mormine ta'uu kan dubbatan Dr. Tokkummaan namootuma aangoorra jiru keessaa muraasaa wajjin akka garaa wal dhabanii jiran dubbii isaan mana murtiitti godhanirraa hubadheeraa jedhu.
Innillee kaasee jira dhaddacha irratti ani dhimmata riformii kana mormuufiin qabu paartiin qabaa ejennoo paartii koo immoo nan gaggeessa garuu waraana keessatti hin hirmaanne garuu amma kanan hidhamee fi sababanii ejennoo siyaasaa paartii koo itti amanuufidha kan jedhu kaasee ture dhaddacha irratti. Anaani parsanaalii namoota dhuunfaatu naayisaa jira kan jedhu kaaseera.
Namoonni dhuunfaan sun hin beekamu.
Inni nuti too ibsee gaariidha garuu ani inni dubbate jira ibsus narraan eegamu inni ka jedhee jira dhaddacha irratti
jechuudha. Nama dhuunfaa tokko moo nama dhuunfaa baay'ee.
Aangoo nama qabu namoota aangoorra jirantu.
Gamaagama isaaniin qorannoon poolisii guutuu ta'uu dhabuu dubbatanii gochaa wal qabataa hin taanee fi yeroo biraa akkasumas bakka biraatti mudate akka ragaatti dhiyeessuun jira kan jedhan abukaattichi waan silaa godhamuu qaba jedhan akkanatti ibsan.
Tokkoffaa namoonni isa wajjin hariiroo qabu akka kana keessatti qooda qabu jedhaman hidhamanillee dogoggoraan akka ta'e poolisiin ofiisaa qorannoodhaan bira ga'ee gadhiise jira. Lammaffaa ammallee poolisoota isa wajjin hidhamanii komaandar Tagganyii fi Getaachoo fi koloneel Gammachuu gidduutti hariiroon jiraachuu isaa qorannoon poolisii nutti agarsiisu tokkollee hin jiru. Nuti akka bukaatottis nutti himamne isattis hin himamne. Lammaffaa namichi Barihee jedhamu duratti miseensa waraanaa biyya kanaa akka ture isa wajjinillee shakkamee ka qabame innis koloneel Gammachuu wajjin walitti dhufeenyi inni qabu tu jiraate himanni sirraan ka'u gadhiisamu ture. Kana yeroo laalu koloneel Gammachuun yakka kana hojjetee shakkameera ka jedhu yoo kana xiinxaltee laaltu hamma yoonaa wanti qabatamaadhaan namichi kun kana godheera jettee ati itti shakkitu hin mul'atu jechuudha. Qorannoon poolisiin amma dhiyeessaa jiru akka kootti tilmaamamaa miti. Tattaaffiin godhaa jira bal'aadha jedha malee qabatamaadhaan kan argadhe kana godhe ka jedhu afur keessatti qorannoon kun dhumuu danda'u qaba too dhuguma jiraate. Sun gaafa dhumee booddee yookiin himata banuu qabu yookiin gadhiisuu qabu. Yoo hin gadhiifnee yakka ta'a seeraan dhala nama hidhuu ta'a jechuudha. Yoo himata banan immoo waan isaan jedhanii himata banan waan of gara fuulduraatti ilaallu ta'a jechuudha.
Qabiinsa isaanii ilaalchisees duraan maatii waliin akka wal hin arginee fi hidhamtoota biroo waliin akka walitti hin makamne dorkomuu isaa jiranii amma garuu sun keeraa jedhan. Dhimma kana irratti yaada koomishiniin poolisii federaalaas ta'e abbaan alangaa federaalaa qaban argachuuf deddeebisee bilbileeyyuu ittiin milkoofne. Gama biraan shamarree Baaccuu Margaa waggaa 11 Maakalaawwiitti erga jedhamaa turteen booda jijjiirama biyyattiitti dhufe jedhameen bara darbee gadhiifamte ammas irra deebiin baruma kana jechuunis mudde 29 bara 2011 irra deebiidhaan hidhamte gadi lakkifamtee jirti. Haala yeroo hidhamte sana ture akkanatti yaadatti Baaccuun.
Abbaan kiyyaa gaafa nasii galeedhu akkuma carraa kumaan dibboosti nu duukaa galee yeroo warra kaan biraa na dhabu namoota warra na duraa bira ga'e dubbifameerra mucaan koo yerootuu jedhanii namoonni immoo naanna dubbisuuf boodatti hafanii inni silayyuu dhiphina waa'ee kumaan dibboosti sana keessa waan bulee fi yeroo akkana na ilaalu waan duukaan jiru waan goyyoon sanitti fakkaate achumaan paralaayizii ta'ee achumaan hospitaala guyyaa 27 ciisanii achumaan boqotanii turatu hin aasenyu. Gadda sararreetuma hin jiru immoo akkuma gaddicha walleedan immoo gara Finfinneen dhufee barumsa addaan kuteen ture fageenyaan barachaa ture taa'ee asitti riisarchi barumsisaa hojjedheen eebbifamee isa boodayyuu san taa'e immoo yama konkolaachisummaan baafadhee waa'ima siyaasaa ajjiin waan lafdeen qabu biyyas godas deemee hin beeku ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos ayiran koottunaan jennaanani gaafanasi deemu magaalaa keenya irraa maqaan koo shanaffaa irratti galmaa'eera kan galmaa jiru nama 272 ol.
Maayini galmeensa.
Warra jedhamuu qaban jedhameetu konkolaataan waraqaa inni masa gattaan konkolaachirratti qabatanii turan. Mana iyyuu hin geenye siree qabaddee san itti dhiisee deebi'een naannoo ga'uudhaaf yeroo hin jedhu ittisa biyyaa kumaandi poolisii na marse jechuudha.
Baaccuun kan hiikamte mirgi wabii eegamee fi akka ta'e himte gaafa 18 akka mana murtiitti dhiyaattu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti. Haala hidhaa yeroo waggaa tokkoo dura turee fi yeroo ammaa jidduu jiru jettu akkanatti madaaltee dubbatte Baaccuun.
Galmeessa durii kan goolessitoota jedhu isumallee hin jijjiirre beektee isarratti nu galmeessanii gaafa nu galmeessaniidhaan maqaan keenya achirra jirra jechuudha warra achirra jirru mana giddu galeessaa yookaan Maayikalaawwii sanatti cufame malee qorataan kiyyaallee dhoorma dura na qorataa turedha. Qorataa yeroo sana federaalaa irratti na qorateedha jechuudha. Sasagaltanii sagal na qorate sanaan ammallee kan jiru kanaafi manicha cufne jedhan malee balbala isaa jijjiiran malee wanti cufame tokkollee hin jiru kanaafi baay'ee ulfaataadha. Maqaan asxaa gannu dhiisan natti fakkaata malee.
Dhimma kanallee ilaalchisee aangoota naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan argachuuf deddeebisee yaalee kannaaf deebisu hin arganne gara fuulduraatti yoon argadhe qabadheen deebi'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.